Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Ministar spoljnih poslova Italije Giulio Terci, prvi strani političar u poseti Srbiji posle formiranja nove vlade. Glavne teme razgovora, evrointegracije, nastavak dijaloga sa Prištinom, ekonomska saradnja. Naprednjaci zvanično pozvali gradske odbore SPS-a i SPO-a na razgovor o promeni vladajuće koalicije u Novom Sadu. Rumunski predsjednik Basescu ostaje šef države pošto referendum zbog nedovoljnog odziva birača nije uspeo. Na olimpijskim igrama još jedan poraz naših odbojkašica, Srbija, Južna Koreja 1-3. Plivač Stjepanović u polufinalu u disciplini 200 metara delfin stilom, veslači Stojić i Beđik u polufinalu trke dvojac bez kormilara, strelac Mirosavljev bez finala u disciplini 10 metara vazdušnom puškom. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Prvi strani diplomata koji je stigao u Beograd posle formiranja nove vlade, italijanski šef diplomatije Giulio Terci, po dolasku u glavni grad sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Da čujemo o čemu su razgovarali, Zorana Bokan.
Morat ću da budem veoma kratka, pošto se sala zatvara za 2 minuta. Samo da kažem da su ministar Terci i premijer Dačić rekli da su srpsko-italijanski odnosi dobri, da postoje već 133 godine, da su Italija i Srbija strateški partneri od 2009. godine, da je trgovinska razmjena sa Italijom 2 milijarde i 200 miliona evra. Dačić je rekao da će nova vlada Srbije da se založi za ekonomsku i političku stabilnost zemlje i za evropski put. Dačić je rekao da je cilj ove vlade da se što pre dobije datum pregovora sa Evropskom unijom. Inače, Italija je obećala podršku Srbiji na evropskom putu i istakla da je Srbija veoma značajan partner Italije u svakom pogledu. Italija je predočila u liku ministra Tercija da Srbija mora na evropskom putu da obavi niz reformi i da nastavi dijalog sa Prištinom. O nastavku dijaloga sa Prištinom još se nije razgovaralo, kaže premijer Tatić. O tome će biti razgovori tek u septembru, a Srbija je spremna za razgovore. Na pitanje koje je upućeno bilo ministru Terciju, da li će dijalog Beograda i Prištine uključiti predsjednik Ujedinjenih nacija, Terci je rekao da je dijalog Beograda i Prištine veoma značajan za evropski put Srbije i da je u razgovoru sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem čuo da će sa srpske strane dijalog da se podigne na viši nivo i da će onda Evropska unija akreditovati šeficu svoje Evropske komisije Catherine Ashton. I to je jedna stvar. I druga stvar, da kažemo da se sada nastavlja dijalog sa ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem, tako da smo u žurbi prema ministarstvu spoljnih poslova. I samo još jedna rečenica, da je veoma neobična, da je premijer Dačić rekao da ako Srbija ne može da napravi dobru atmosferu i klimu za italijanske investicije, treba svi da podnesemo ostavku.
Hvala, bila je ovo Zorana Bokan. Kao što ste čuli, šef italijanske diplomatije Giulio Terci upravo je završio razgovore sa premijerom Dačićem, pre toga sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Iz kabineta predsjednika saopšteno je da su Nikolić i Terci ocenili da bi bilo izuzetno loše da za sve ukoliko bi Evropska unija naknadno iznala neke nove uslove za priključenje Srbije Evropskoj uniji. U saopštenju nakon razgovora navodi se da je Srbija spremna da prihvati sugestije Evropske unije i otkloni propuste u reformi pravosuđa, sprovođenju borbe protiv korupcije i kriminala i rešavanju problema spornih privatizacija. Slušate novosti dana. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić razgovarao je u Beogradu sa delegacijom Svetske banke koju predvodi koordinatorka te međunarodne finansijske institucije za jugoistočnu Evropu Jane Armitage i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Lou Brefor.
Ministar Dinkić kaže da je Svetska banka spremna da nastavi da pruža podršku Srbiji jer je to veoma važno kako bi se što brže prevazišla trenutno katastrofalna situacija u budžetu. Prema njegovim rečima predočeno nam je da bi u narednom periodu mogli da računamo na 400 miliona dolara direktne budžetske podrške pod izuzetno povoljnim uslovima. Reč je o zajmovima sa rokom otplate od 18 godina i periodom počeka od 5 do 7 godina, sa kamatnom stopom tek nešto više od 1%, što su, kako kaže, ubedljivo najpovoljniji uslovi na svetskom tržištu. Dinkić je objasnio da će dinamika odobravanja zajmova zavisiti od tempa sprovođenja predloženih reformi i dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Drugi paket zajmova odnosi se na investicione projekte namenjene unapređenju poljoprivrede, saobraćajne infrastrukture, zdravstva i slično.
Šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda Bogdan Lisavolik izjavio je da je ta misija spremna da dođe na poziv vlade Srbije radi nastavka pregovora, da bi polazna tačka pregovora trebalo da budu najnovija ekonomska i fiskalna politika. Na pitanje da li je moguće do kraja godine vratiti budžetski deficit u ranije dogovoreni okvir od 4,5% brutodruštvenog proizvoda, Lisavolik je rekao da aktivnosti na tome moraju početi hitno.
Više organizacija civilnog društva, institucija i pojedinaca uputilo je apel vladi Srbije da ne smenjuje guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, kao i druge državne službenike. Potpisnici apela upozoravaju da smenjivanje ljudi sa položaja zloupotrebom zakonodavnih ovlašćenja Narodne skupštine predstavlja ozbiljan udarac vladavini prava u Srbiji.
Država bi u narednih 6 mjeseci bez većih problema mogla da finansira sve obaveze iz svoje nadležnosti, procena i ekonomista Miroslava Zdravkovića, a taj scenario je, kaže, moguć samo ako ne dođe do rasta penzija i plata u javnom sektoru. I u Uniji poslodavaca i u sindikatima sa kojima smo razgovarali slažu se da bi najgore moguće rešenje bilo da se rupe u državnoj kasi i dalje popunjavaju zaduživanjem. Naši sagovornici tvrde da treba ulagati u proizvodnju i nova radna mesta, a idealno bi bilo i da trećina zaposlenih u narednih 4-5 godina iz javnog sektora pređe u privredu, beleži Ivan Jovanović.
Za predsjednika sindikata Nezavisnost Branislava Čanka ključno pitanje je kako probuditi posustalu domaću privredu. On kaže da tu treba uložiti novac dok je javna potrošnja ekonomski ubedljivo najgore rešenje.
Investirati u onu industrije koje sada već postoje i koje imaju šanse koje su zbog srpske nemogućnosti i nedostatka kapitala su zastale i onda otvarati polje za nove investicije i onda polako će se iz toga, iz viška vrednosti koji ćemo sami proizvesti, mi ćemo imati uslove prvo da stabilizujemo plate i penzije, a onda i da povećavamo, sve to treba pokriti s jednim dinarom koji je sve manje i manje.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić sa druge strane tvrdi da sigurnije ekonomske budućnosti ne može biti bez smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru.
Srbija bi morala u narednih 4-5 godina da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru i državnoj upravi između 150 i 180 hiljada i da većinu tih ljudi prebaci u privredu kako bi se došlo do tog nekog balansa u financijama. Onda država ne bi imala potreba da se zadužuje. Pitanje je naravno da li postoji politička volja za to.
Da deo problema sa kojim se suočava državna kasa u Srbiji leži u prekomernoj javnoj potrošnji, slaže se i ekonomista Miroslav Zdravković.
Što se samih obaveza države tiče, ja lično mogu da kažem na kraju juna je bilo 150 milijardi dinara na računima države i da ona relativno može do januara, februara, marta iduće godine da servisira svoje obaveze, a pod nekim pretpostavkama da ne dođe do novog rasta zarada u javnom sektoru i penzija.
Najozbiljniji sistemski izazovi javnih financija Srbije počinju već 2014. godine. Tada, podsjećaju stručnjaci, kreće otplata najvećeg dela pozajmica koje su na međunarodnom i domaćem finansijskom tržištu uzete u prethodnih 10 godina.
Slušate Radio Beograd 1. Republička izborna komisija dodelila je mandate poslanicima koji na ta mesta dolaze umjesto onih koji su postali članovi nove vlade. Gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević podnio je ostavku na tu funkciju zbog izbora za ministra poljoprivrede. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Knežević će funkciju gradonačelnika Zrenjanina obavljati do izbora novog čelnika grada na Begeju, a gradski odbor SNS-a je za upražnjeno mesto gradonačelnika Zrenjanina predložio magistra veterine Ivana Bošnjaka.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da su svi koji su posle izbora postali javni funkcioneri, a nameravaju da stupe i na drugu javnu funkciju, dužni da od agencije traže saglasnost za obavljanje druge funkcije. Portparolka agencije Aleksandra Kostić navela je da su zakonom definisane funkcije koje se mogu istovremeno obavljati.
Naprednjaci su zvanično pozvali gradske odbore SPS-a i SPO-a na razgovore o promjeni vladajuće koalicije u Novom Sadu. A šta se još dešava u Novom Sadu? Bojana Karavidić.
Skupštinu Novog Sada čine odbornici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta obnove, a mandat gradonačelnika po drugi put dobio je demokrata Igor Pavličić. Najavu moguće promene vlasti oštro je osudila Liga, a njena visoka funkcionerka Aleksandra Jerkov kaže za naš program da je to protivno izbornoj volji Novosađana.
Ne postoji način da se gradska vlast u Novom Sadu promeni, a da to ne predstavlja drugo rešenje izbornog nevolje Novosađana, jer bi bilo kakva promena podrazumevala kupovinu odbornika.
Međutim, užurbano se radi u Srpskoj naprednoj stranci, čiji šef gradskog odbora Miloš Vučević to i potvrđuje.
Mi smo u svakodnevnim razgovorima sa Demokratskom strankom Srbije i odborničkom grupom Dveri. Danas smo uputili zvaničan poziv za razgovore odborničkom klubu Socijalističke partije Srbije i odborničkoj grupi koju predvodi predsednik Srpskog pokreta obnove.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor danas je izjavio da ne odobrava praksu trgovine mandatima.
Uvela su se nova pravila parlamentarnu svakodnevnicu Republike Srbije, što je bilo nezamislivo i nedozvoljeno, to je postalo nekima moguće i dozvoljeno. Mislim da se sa tim mora prestati.
Važan faktor svih daljih događanja zavisiće u velikoj meri od Socijalističke partije Srbije, koja jeste u sadašnjoj gradskoj vlasti Novog Sada kao koalicioni partner, ali sada je očekuje i poziv za pregovore od Srpske napredne stranke. Leto političkih pregrupisavanja u Novom Sadu u punoj je snazi.
Promena lokalna možda očekivati. Dobrica Popović.
Pa. Sa Srpske i Demokratskom strankom Srbije. Na koaliciji odborničkih mesta od Ivice Dačića, selu Ratare u opštini Smederevska Palanka i njegovu izjavu da će se u Novom Sadu i Palanci prekomponovati vlast po republičkom modelu, Šutanovac je danas u Palanci ovako prokomentarisao.
Novi Sad je jedan deo priče i ja ne očekujem takođe da u Novom Sadu dođe do promene vlasti, jer građani Novog Sada sigurno nisu glasali za neku drugu koaliciju. Dok u Palanci je izvesno da je Demokratska stranka sa rezultatom koje je stvarila neophodno da bude lider u okviru lokalne samouprave i to je nešto što mislim da treba da se poštuje kao što se poštuje i u gradu Beogradu.
Novi koalicijni sporazum moraće da verifikuje Skupština opštine Palanka koja je zakazana za 9. avgust.
Osim izbora ombudsmana, vladajuća koalicija je kao prioritet postavila i imenovanje novog šefa Bezbednosno-informativne agencije. Od raspada bivše SFRJ BIA kao naslednik nekadašnjeg resora državne bezbednosti imala je 7 direktora, a nezvanično se pominje da bi osmi mogao da bude generalni sekretar predsjednika države Tomislava Nikolića Nebojša Rodić. Stručnici podsjećaju da po zakonu direktor BIA ne može biti politički aktivan, ali i da je veoma važno da u zemlji postoji jaka kontrola službi bezbednosti. Detaljnije Sandra Cvijanović.
I naprednjaci i socijalisti bili su zainteresovani da usele svog čoveka u najčuvaniju zgradu na Banjici. Obe stranke imale su i listu od nekoliko ljudi za koje su tvrdile da bi odlično obavljali taj posao. Po zakonu BIA čuva ustavni poredak zemlje, bori se protiv takozvanog političkog kriminaliteta u koji se ubraja špijunaža, ali i ima monopol na vitalne informacije koje imaju oznaku državne tajne. Zbog tog monopola svaka politička vlast teži ka kontroli ove agencije, objašnjava bivši direktor BIA Andrija Savić.
Interesovanje i brzina kojom se ide na promene rukovodstva u jednoj takvoj agenciji nije nikakvo iznenađenje. Ono što je bitno to je da mora da postoji politički konsenzus oko tipiranja novog rukovodstva.
To što je vlast kao prioritet postavila smenu sadašnjeg direktora BIA, za novinara Vremena Filipa Švarma je signal da bi ta služba ponovo mogla da bude politički zloupotrebljena.
Osjećaj da je najvažniji dio programa nove vlade hapšenja. A druga stvar, čini mi se da je imenovanje šefa BIA prioritet, osnovno neshvatanje kako i zašto bi trebalo da rade takve vrste agencije. I ja se plašim lično da je ovaj prioritet sa preuzimanjem tih bezbednostnih službi jedan korak unatrag. Plašim se da će te službe biti ponovno politički zloupotrebljavane.
Andrija Savić podsjeća i na odredbu u zakonu koja se tiče izbora direktora bezbednosne agencije.
U zakonu postoji jedan član u kome se izričito navodi da čelni čovjek, direktor agencije, ne može biti politički aktivan. Mislim da se zakon mora poštovati bar dok se ne promeni.
Švarm je saglasan da čelni ljudi bezbednosnih službi moraju da imaju poverenje najvažnijih političkih faktora u državi, ali i podsjeća da je mnogo važnije da postoji čvrsta kontrola nad radom tih agencija.
Međutim, ova situacija sa preuzimanjem apsolutno svih poluga u ruke naprednjaka ne izgleda dobro, jer otvara prostor za strah da zapravo naprednjaci na taj način ne samo da pokušavaju da anuliraju uticaj svojih koalicijalnih partnera, prije svega premijera Dačića. A sa druge strane, postoji velika opasnost zapravo da se ni na koji način neće moći kontrolirati rad BIA.
Kogod bude novi direktor Bezbednosno-informativne agencije, jedno je sigurno. Kao i svi njegovi prethodnici, moraće da se suoči sa činjenicom da se u Srbiji svi razumeju u tajne službe, gotovo isto kao i u fudbal.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Smiljom Panić, majkom Ranka Panića, koji je izgubio život posle mitinga 2008. godine. I tom prilikom naglasio da niko u Srbiji nema prava da zataškava ubistva, kao i da će državni organi učiniti sve da pronađu odgovorne. Vučić je također obećao da će u istragu biti uključene sve nadležne službe i da će o toku istrage redovno obaveštavati porodicu Panića, navedeno je u saopštenju vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Ranko Panić je preminuo od posljedica povreda zadobijenih tokom mitinga Srpske radikalne stranke 29. jula 2008. godine u Beogradu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i italijanski šef diplomatije Giulio Terci ocenili da bi bilo izuzetno loše za sve ukoliko bi Evropska unija naknadno iznala neke nove uslove za priključenje Srbije. Naprednjaci zvanično pozvali gradske odbore SPS-a i SPO-a na razgovor o promjeni vladajuće koalicije u Novom Sadu. Rumunski predsjednik Basescu ostaje šef države, pošto referendum zbog nedovoljnog odziva birača nije uspeo. Na olimpijskim igrama još jedan poraz naših odbojkašica, Srbija i Južna Koreja 1-3. Plivač Stjepanović u polufinalu u disciplini 200 metara delfin stilom, veslači Stojić i Beđik u polufinalu trke dvojac bez kormilara. Strelac Mirosavljev bez finala u disciplini 10 metara vazdušnom puškom. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Građanski rat u Siriji se ne smiruje. Vojne snage krenule su u novi napad na grad Alepo pod kontrolom pobunjenika. Stotine hiljada izbjeglica napuštaju grad koji nadleću avioni i helikopteri. Opozicione snage traže hitan sastanak Ujedinjenih nacija. Srđan Savić.
Snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada proglasile su pobedu u bici za Damask, dok istovremeno nastavljaju napade na pobunjenike koji kontrolišu delove drugog po veličini grada i financijskog centra Sirije, tromilionskog Alepa. Opozicione snage tvrde da su odbile napade, ali traže hitan sastanak Ujedinjenih nacija da bi bio sprečen masakr, jer je regularna vojska tenkovima opkolila Alep i iz helikoptera nastavlja napade na uporišta pobunjenika. Ujedinjene nacije su saopštile da je 200.000 ljudi za samo dva dana napustilo grad, otkako je armija pojačala napade. Najviše izbjeglica sklonilo se u Tursku, Iran i u Liban, među kojima ima i oficira visokog ranga. Vođa opozicionog Sirijskog nacionalnog saveta apelovao je na zapadne saveznike da zaobiđu Savet bezbednosti i direktno se umešaju u zbacivanje Bašara al-Asada. Tokom posete Iranu, glavnom savezniku Damaska u regionu, sirijski ministar inostranih poslova optužio je Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku i druge zemlje u regionu da podržavaju pobunjenike i da ih snabdevaju oružjem.
Predsjednik Rumunije Traian Băsescu ostaje šef države. Referendum koji je raspisala nova vlada u nameri da ga skine s vlasti nije uspeo zbog nedovoljnog odziva birača. Slaviša Stojković.
Rumunska centralna izborna komisija saopštila je da je na referendum juče izišlo 46% upisanih birača, ali je za njegov uspeh bilo neophodno da se na biralištima pojavi barem 50% plus jedan birač. U toj komisiji kažu da je ovo preliminarna procena, ali da se konačni rezultati referenduma ne dovode u pitanje. Novinar i publicista Milan Petrović iz Bukurešta komentariše za Radio Beograd da Băsescuova pobjeda na referendumu ima i drugu stranu medalje.
Rezultati samog referenduma na kome su se 85% Rumuna izjasnilo za to da predsjednik Băsescu treba da bude smenjen i svega 11% bili u njegovu zaštitu, govori o tome da je predsjednik Băsescu izgubio politički legitimitet i da sada, ako se vrati u predsjedničku palatu kod Trčanj, to će dovesti do novih potresa, do novih gužvi, do novih napetosti. Šta slijedi? Slijedi da Ustavni sud potvrdi odluku ovoga referenduma, odnosno da ga poništi, s tim da u parlamentu ta odluka bude potvrđena, da se Băsescu vrati na svoju dužnost i da nastane kohabitacija između vlade koja uopšte ne može da se razume sa predsjednikom i da nastanu nove trzavice u Rumuniji.
Nova levičarska parlamentarna većina, okupljena oko socijal-liberalne unije premijera Viktora Ponte, glasala je početkom jula za opoziv predsjednika Traiana Băsescua, optuživši ga da se stalno mešao u poslove vlade i da nije poštovao parlament i druge državne institucije.
Posle sastanka sa evropskom trojkom, grčki premijer danas sa domaćom trojkom i to onom iz koalicione vlade u pokušaju da se zemlja izvuče iz ekonomske krize, javlja Majda Šimunec.
Premijer Andoni Samaras sa liderima PASOK-a i demokratske levice Eleftheriosom Venizelosom i Fotisom Kuvelisom pokušaće da usaglasi stavove koje je načelno dogovorio tokom protekle nedelje u razgovorima sa predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom i predstavnicima Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda o novom setu ekonomskih mera. Saglasnost o kako atinski mediji objavljuju memorandumu 3 je neophodna, jer samo pod tim uslovom Grčka bi mogla da ispuni plan o pokrivanju 11,5 milijardi evra budžetskog deficita i tako dobije zeleno svetlo za novu septembarsku ratu kredita od 31,5 milijarde. Današnji pregovori između koalicijnog partnera oko najnovijeg smanjenja penzija i plata zaposlenih u javnom sektoru po svemu sudeći odvijaće se veoma teško, a eventualni neuspeh i nepronalaženje rješenja za 3,5 milijarde evra koliko još nedostaje za pokrivanje budžetskog deficita znači aktiviranje ponovo lošeg scenarija po kome se Grčka po ko zna koji put nalazi na izlaznim vratima eurozone.
Iza Tine se javila Majda Šimunec, a Naftna industrija Srbije danas je saopštila rezultate poslovanja u ovoj godini.
Naftna industrija Srbije imala je u prvih šest meseci 2012. godine dobit od 22 milijarde dinara, što je približno isto kao prošle godine, potvrdio je generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko. Takav rezultat je posljedica povećanja efikasnosti i smanjenja troškova, a kako je dodao, negativan uticaj na poslovanje kompanije imaju slabljenje domaće valute i dugovanje Srbije gasa, koje je na kraju juna dostiglo 15,5 milijardi dinara. Kravčenko je rekao i da je vrednost investicija NIS-a u prvoj polovini godine dostigla 17,2 milijarde dinara. Najveća ulaganja bila su u modernizaciju rafinerije nafte u Pančevu, a slede investicije u istraživanje i proizvodnju i razvoj maloprodajne mreže.
Juče je u Bačkoj palo između 20 i 50 litara kiše po kvadratnom metru. Ova značajna količina vode ne znači mnogo za useve kukuruza koji nisu oprašeni ili koji su u velikoj meri osušeni. Ali na parcelama zasijanim hibridima Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, koji su najbolje podneli sušu, sigurno će uvećati rod. U to se uverio i naš reporter Petar Kočić.
U moru podgorelih ili potpuno osušenih njiva kukuruza, ostrva bujnog zelenila. To su parcele zasejane hibridima kukuruza Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, koji ovogodišnju ekstremnu sušu najbolje podnose. To smo imali priliku da se uverimo najprej na imanju Borivoja Žižakova iz Majeva kod Vrbasa.
Pa u dosta dobrom su stanju klipovi s obzirom kakva je suša.
Brana Kovačević iz Srbobrana u makro ogledu je zasejao novosadske hibride od srednje ranih do srednjih kasnih grupa zrenja.
Stanje je dosta dobro s obzirom na druge sorte i to kad čujem i kad gledam da je suša uradila svoje.
Ćučić Sava iz Mola kaže da je i kod njega stanje useva novosadskih hibrida zadovoljavajuće, ne samo imajući u vidu sušu, nego i ograničene mogućnosti prihranjivanja.
Nekoliko dana unazad smo imali dosta padavina, e sad koliko će to njemu pomoći, da li će ga malo regenerisati ili oživjeti.
Vidjet ćemo.
To mi je drago čuti.
Stručnjaci Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo ističu da konkurentske semenske kompanije iz inostranstva, posebno američke, imaju također dobre hibride, ali da su oni projektovani za drugačije klimatske i zemljišne uslove koji podrazumevaju pre svega prosječne padavine od 280 litara po kvadratnom metru za razliku od naših 60 litara. Stoga u povoljnim godinama kod nas daju izuzetno dobre prinose, ali kada je manjak padavina, često i nema roda.
Posle niza vrelih dana, kiše koje dođu sa nevremenom na trenutak osveže, ali uz tu kišu obično stigne i grad. Protekle dve sedmice bilo je dosta posla za protivgradne stanice u Srbiji. Dobra vest je da će po svemu sudeći ove sezone biti dovoljno protivgradnih raketa. Više o ovoj temi u prilogu Borislava Vučetića.
Po statistici, učestalost pojave grada je najveća u maju i junu. Ove godine jun je bio nekako ispod proseka sa samo šest dana sa protivgradnim dejstvom, kaže za naš program pomoćnik načelnika za protivgradnu zaštitu Uprave za upravljanje rizikom Đorđe Kardum.
Posle 10.11. imali smo negde 2-3 dana, 22. 4. 5. a dok je jul iznad, može se slobodno reći, evo već 14 dana u julu, što je obično u julu bude neki dan manje, ali znači sad se nalazimo u periodu intenzivnih dejstava koji su praktično dan za danom.
U ovu sezonu ušli smo sa 8700 raketa, nabavljeno još 1500, a urađen je remont jednog broja pa se stiglo do brojke 10400. A kakva je situacija u ovom trenutku?
Sa jučerašnjim danom, znači, ispaljeno je nepunih 5000 raketa, znači trenutno negdje imamo oko 5300 raketa pro protivgradnim stanicama, ispali smo svega na 3,3, nešto jače od 3,3 rakete po protivgradnim stanicama, pošto je aktivno negdje 1615 protivgradnih stanica.
Pomoćnik načelnika za protivgradnu zaštitu Đorđe Kardum podsjeća da gradonosni oblaci ne poznaju granice, pa je zato i korisna saradnja sa susjednim zemljama.
Postoji saradnja sa Republikom Srpskom, oni su stigli sa protivgradnom zaštitom do Drine. Sa Hrvatima nema zvanično neke, ali međutim ovako funkcioniše. Što se tiče Mađarske, postoji jedan IPA projekat oko uvođenja zajedničke mađarsko-srpske protivgradne mreže. Rok za izradu projekta je prvi kvartal naredne godine, ti mislimo se da će narednih godina krenuti tamo.
Podsjetimo, pokrenuta inicijativa za vanrednu nabavku još 5000 raketa i to treba očekivati uskoro, da svih 1615 protivgradnih stanica u Srbiji bude dobro opremljeno za efikasno dejstvo.
Zemljotres u regionu.
Zenicu je posle dva dana ponovo oko 11 časova pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni Richtera sa epicentrom u naselju Smetovi. Pojedini delovi grada su bez struje. Potres se osetio i u Sarajevu i ostalim delovima Bosne i Hercegovine.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti sutra će biti otvorena izložba jedne od naših najznačajnijih umetnica, akademika Ljubice Cuce Sokić. Značajno je to što će se pred publikom tokom naredna dva meseca naći radovi otkriveni posle njene smrti. Ljiljana Mandić.
Izložba u Akademiji organizovana je u saradnji sa Galerijom Rima u Kragujevcu, koja je u tom gradu i u Novom Sadu već predstavila pastele Ljubice Cuce Sokić iz svoje kolekcije. Nastajali su u periodu od 1935. do 1973. godine, a otkriveni su pre tri godine posle smrti umetnice, kaže vlasnik Galerije Rima Aleksandar Milojević.
Vrlo je važno istaći da je ovo izložba na našim prostorima koja je najsveobuhvatnija i najobimnija, gde se u ovoj tehnici predstavlja jedan umetnik.
Pred publikom će se naći oko 100 pastela Cuce Sokić, koja je veoma volela tu likovnu tehniku, iako je pastele retko izlagala. I za velikog poznavaoca njenog dela, profesora doktora Irinu Subotić, radovi otkriveni posle smrti Cuce Sokić bili su iznenađenje, ali i značajan dodatak opusu ulja na platnu.
A to su i mnogi portreti i posebno aktovi. I to je otkriće na ovoj izložbi i ja sam sigurna da će to biti najzanimljivije i za publiku.
Uz portrete i aktove publika će vidjeti i pejzaže, eksterijere, mrtvu prirodu. Delo umetnice koja je prvi put izlagala 1937. u Parizu, a samostalno 1939. u Beogradu. Njen slikarski rad trajao je punih 8 decenija.
Olimpijska hronika, London 2012. Radio Beograd 1.
U našem studiju u Londonu Milan Bigović.
Lepa vest iz plivanja, siguran sam bit će još lepših. Velimir Stjepanović sjajan u kvalifikacijama na 200 metara leptir, 1.54.99, oduševio uz rekord Srbije. Bio je brži od čuvenog Phelpsa, ukupno treće vreme od 16 plivača, sedmo na svetu ove godine. Polufinale je večeras u 21:32. Ženska odbojka, Srbija, Južna Koreja 1:3. Slobodan Maletić je u studiju.
Prva dva seta odbojkašice Južne Koreje rešile su lako u svoju korist, 25:12 i 25:16. Koreja je dominirala, njene igračice su odličnim blokom zaustavljale napade Srbije. Do kraja drugog seta naša reprezentacija nije imala ni jedno izjednačenje niti vodstvo u utakmici. Međutim, u trećem odbojkašice Srbije konačno su počele da igraju onako kako smo priželjkivali i zahvaljujući seriji od drugog tehničkog timeouta osvojile set sa 25:16. U četvrtom setu završnica ipak pripada Južnoj Koreji koja koristi drugu meč loptu kod rezultata 24:21. Posle drugog poraza, odbojkašice Srbije su sada jedine u grupi bez osvojenog boda. 1. avgusta im predstoji utakmica sa Turskom.
Već smo više puta javljali, veslanje, dvojac, Stojić Beđik plasirao se u polufinale, drugo mesto u repesažu, čekamo sredu, finale je u petak. I za četverac Vasić Jagar, Vuković Đerić, dodatne kvalifikacije, peti su bili u svojoj grupi, sutra je nova šansa za polufinale. Streljaštvo, Nemanja Mirosavljev nije uspeo da se domogne finala u disciplini vazdušna puška 10 metara, daleko od vrha 30. mesto. Sada Dejan Nikolić.
Mirosavljev je u dve serije ostvario maksimalnih 100 krugova, u tri po 98, u jednoj 97, ukupno 591 krug, čak 5 krugova manje nego što mu je bilo potrebno za finale. Da čujemo sada našeg strelca Mirosavljeva.
Naravno, ne možete biti zadovoljni 30. mestom na olimpijskim igrama, jer na olimpijske igre se dolazi da se osvoji medalje. To je taj neki okvir, donji granice mojih rezultata ove godine vazdušnom puškom, ali kažem, ja sam ipak zapostavio vazdušnu pušku da bih se pripremao malim kalibrom maksimalno.
Upravo tako, ovo nije bila disciplina Nemanje Mirosavljeva, od njega očekujemo najviše 6. avgusta kada strelci završavaju takmičenje.
I još tenis, drugo kolo, Tipsarević Pečner, Ana Ivanović Baltača oko 16 časova, naravno ako dozvoli vreme, nadamo se da hoće, gledat ćemo i Dublove, Đoković Trojicki, Zimonjić Tipsarević. A što se tiče pojedinačne konkurencije, sutra Đoković Rodik, meč koji se praktično već i najavljivao. Toliko.
Hvala kolegi Bigoviću, opširnije o svim sportskim dešavanjima na olimpijskim igrama kao i sportskim događajima uopšte u sportskom žurnalu za par minuta. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu i Somboru 30 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 28, na Kopaoniku 20, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, posle podne uveče i tokom noći uz lokalni razvoj oblačnosti mogući pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren severozapadni, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 27 do 31 stepen, u Beogradu do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan.